case you missed it.
Bersama saya Vina Mubtadi, kali ini kita akan berbincang bareng Mira Fitria Vienita Zakaria. Dia adalah Direktur Eksekutif Polyglot Indonesia, sebuah organisasi nirlaba yang beranggotakan orang-orang yang jago berbagai bahasa atau polyglot. Mira, apa kabar?
Baik, hai Vina.
Mira bisa berapa bahasa, Mir?
Kayaknya aku yang masih sekitar 4.
Nah sekarang bisa nggak greet menyambut pendengar VOA dengan 4 bahasa?
Bonjour, tout le monde, good morning, good afternoon, good nachmittag, alle zusammen. My name is Mira and je suis de Polyglot Indonesia. Ya, senang bertemu dengan Anda.
Wow, hebat. Jadi itu tadi kayaknya saya mendengar bahasa Perancis, Jerman, Inggris, Indonesia, betul nggak?
Iya, betul.
Sejak kapan sih Mir menjadi seorang yang bisa multibahasa?
Ya. Emang kebetulan backgroundku, aku besar dengan beberapa bahasa karena tinggal di luar Indonesia. Jadi dulu tinggal di Austria secara setting, dan mereka juga prioritasnya memang untuk apa mengajarkan bahasa itu udah mulai dari kecil gitu. Jadi selain bahasa Jerman yang sudah dipelajarin dan diajarin sama ibu dari umur 3 tahun karena harus bisa bereaksi kalau saat lagi di TK kan, kemudian bahasa Inggris kayaknya di sekitar SD kelas berapa gitu, kelas 3 atau kelas 4, kemudian bahasa Perancis mungkin di umur 11 atau 12 itu mulainya, 13. Ya, bahasa Indonesianya itu off and on, dan malah paling benar-benar terjun bahasa Indonesia itu pas di umur 19. So it's been like a roller coaster ride. Di tengah-tengah itu, gara-gara mungkin udah kecimpung ke banyak bahasa gitu ya, jadi rasanya, mempelajari bahasa Spanyol atau pelajari bahasa Belanda juga seru aja. Jadi udah pernah coba, cuman karena memang lama nggak dipakai, jadi ya pasif aja sekarang.
Mira kan aktif ya di organisasi Polyglot Indonesia. Apa yang dilakukan dan apa peran dari kelompok tersebut?
Ya, so Polyglot Indonesia ini adalah satu community-based non-profit organization didirikan di tahun 2013 pada tanggal 17 Agustus tepatnya. Semangat kita sebenarnya itu dalam hal untuk satu, memberikan akses atau kemudahan atau menjadi wadah untuk teman-teman yang ingin pelajari lebih tentang bahasa dan budaya gitu. Terutama untuk para language enthusiast yang kita sebut, kita ingin menjadi platform di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi, bisa mempraktekkan bahasa yang dipelajarin atau mendapatkan sarana yang memang bisa mempelajari lebih bahasa ataupun budaya. Sejak tahun 2013 kami melakukan lebih banyak in-person, kegiatan yang in-personnya, jadi offline, di mana kami melakukan seperti meet-up. Itu adalah salah satu signature events kami, di mana kami mengundang siapapun yang kira-kira tertarik, dan biasanya sekitar ya 30-50 orang, untuk berdiskusi tentang satu topik di masing-masing meja bahasa. Jadi setiap meja bahasa itu ada satu koordinator yang sudah lebih paham tentang atau lebih fasihnya dalam bahasa tersebut, dan dia yang memandu diskusi dan memastikan bahwa setiap orang itu dalam kurun waktu, let's say 1 jam sampai 2 jam, punya kesempatan untuk melatih bahasa yang ingin dia pelajari atau ingin dia praktekkan. Yang kita lihat sih dari situ adalah bahwa orang itu sangat termotivasi karena satu, diberikan kesempatan untuk berpraktek. Kedua, kita juga berusaha untuk itu menjadikan safe space ya. Jadi dalam hal kita mau belajar, kita harus punya bisa punya waktu untuk bisa melakukan kesalahan, tapi juga kita kasih tahu kalau misalnya teman-teman gimana kalau misalnya memperbaikinya gitu. Jadi dalam hal Polyglot Indonesia mengadakan meet up seperti itu, kita berusaha untuk sharing and giving. Jadi setiap orang itu punya tanggung jawab dan terbangun toleransi belajar yang bagus dan nggak melihat perbedaan jadinya dari situ. Jadi kita datang ke situ dengan satu motivasi, yaitu untuk belajar bahasa dan untuk moving forward. Tapi selain dari untuk kayak meet up seperti itu, ada banyak hal juga yang teman-teman di berbagai chapter. Jadi kita punya chapter dan menginisiasi meetup sudah di 10 kota. Kemudian di situ kami juga ada beberapa yang memang mengajarkan bahasa juga. Gitu. Jadi dengan member kota tersebut, nggak semua, mereka juga bisa ikutin kayak mini learning program. Dan ada kegiatan lainnya juga, kami juga kayak ada Polyglot Indonesia National Gathering, di mana kita juga mengundang speaker seperti juga dari luar negeri, juga dari US, pas waktu itu Ellen Jovin, salah satu polyglot, untuk ikut juga sharing sama kita gimana cara bisa untuk menjadi seorang polyglot. Di samping dari kegiatan untuk mengeksplorasi bahasa asing dan budaya lain yang selain dari Indonesia, kita juga punya program untuk revitalisasi atau misalnya konservasi bahasa daerah. Dan itu juga kita lakukan semenjak beberapa tahun partnering up dengan salah satu US NGO yang namanya Wikitongues. Kita bekerja sama dengan mereka untuk melakukan kayak video project untuk merekam penutur asli dengan bahasa-bahasa daerah mereka, dan itu akan diupload supaya bahasa kita tidak terlalu mudah punah, atau kita masih kedepannya masih punya recording untuk itu.
Siapa yang masuk dalam kategori polyglot?
Pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya kita lihat dari kata tersebut, sebenarnya kan banyak bahasa. Jadi banyak bahasa, sebenarnya seorang yang bisa banyak bahasa itu seharusnya sudah termasuk menjadi polyglot ya. Kalau kita punya bilingual, trilingual, ya mungkin 4 atau lebih sebenarnya juga udah menjadi polyglot. 3 pun juga menjadi polyglot. Jadi rata-rata kalau misalnya kita lihat dengan kemampuan bahasa orang Indonesia juga sebuahnya banyak sekali yang udah menjadi polyglot kalau kita hitung juga dengan bahasa daerah ya. Kita juga di Polyglot Indonesia juga bilang bahwa aspirasi kita adalah menamakan polyglot itu bukan hanya klub untuk polyglot, tapi sebenarnya untuk siapapun yang punya motivasi untuk bisa menjadi polyglot satu saat nanti.
Kelompok seperti ini, organisasi semacam ini, ada juga nggak sih di negara-negara lain?
Ya, kami sebenarnya mempelajari konsepnya. Jadi dulu founder kita ada Rizal, Monis, dan Mas Krishna, yang mereka dulu ada, sampai saat ini sih, ada Rizal ada di Swedia, terus dulu Monis di Itali, kemudian Krishna di Hong Kong pada saat itu. Mereka founding ini karena sebenarnya ada ide dari kayak gimana caranya kalau misalnya kita buat kayak macam kayak polyglot club seperti ada di beberapa tempat, kayak di Prancis atau misalpun ada kayak kegiatan yang serupa di Swedia seperti itu juga ada gitu ya. Terus terinspirasi kenapa kita nggak punya wadah seperti itu di Indonesia. Cuman kalau secara struktur organisasi, setahu saya yang memang sudah sempat dipresentasikan di Polyglot Conference beberapa tahun yang lalu sama founder kita, Aradi Nurizal, organisasi yang terstruktur seperti ini baru ada di Indonesia. Dan banyak negara lainnya sebenarnya ingin punya organisasi seperti ini dan berusaha mereplikasikannya. Jadi saya kurang tahu sih ada berapa banyak yang mungkin udah mulai, tapi ya kalau secara struktur wise kayaknya PI Polyglot Indonesia one of the first.
Anggota Polyglot Indonesia ini nggak harus berada di Indonesia ya?
No, not at all. Success story atau one story that make us proud ya. Kita sebenarnya misalnya mulainya itu dulu di tahun 2013, kita punya banyak members yang tadinya ingin belajar bahasa Turki atau ingin belajar bahasa Spanyol, ada yang belajar bahasa Mandarin atau Spanyol. Atas dasar pas waktu itu mereka ya belajar dan lain-lain, akhirnya mereka mendapatkan beasiswa ke beberapa negara, ada yang ke Spanyol, ada yang ke Turki, ada yang ke Kolombia kalau nggak salah gitu ya. Jadi kita tetap masih keep in touch, dan ada juga yang di Prancis. Jadi kita juga masih keep in touch dan sebetulnya berusaha kalau misalnya mereka juga bisa ikut berkontribusi, memberikan konten atau setidaknya cerita kepada teman-teman yang memang belum punya kesempatan itu gitu. Jadi once a polyglot Indonesia person or member, you're always part of the family, so to speak.
Okay. Jadi syarat utama anggota Polyglot Indonesia apakah orang Indonesia atau paling enggak salah satu bahasa yang bisa dikuasain adalah bahasa Indonesia?
Kita sebenarnya open to everybody. Dalam hal ini, karena kita ada di Indonesia, jadi kita memang menjadi Polyglot Indonesia, tetap mengutamakan juga yang di Indonesia ada apa saja, juga ikut mengangkat apa yang menjadi hal-hal penting untuk di Indonesia, mau itu dalam hal budaya atau bahasa juga. Tapi kita juga di dalam beberapa kegiatan kita juga ada teman-teman dari negara lain yang bergabung, yang malah dia mungkin misalnya jadi native speaker untuk membantu teman-teman gitu. Atau kalau mereka memang bisa bahasa lain, ya mereka bisa mempraktikkan bahasa lain. Bahasa Indonesia nggak menjadi keharusan, dan tentunya juga ada beberapa kadang-kadang ada meja bahasa di beberapa kota yang misalnya di sana ada banyak exchange students-nya, dan kami di situ justru memfasilitasi praktek bahasa Indonesia-nya juga. Jadi itu tergantung dari setiap kota, kegiatannya bisa seperti apa, tapi saya sih bersyukur bahwa teman-teman yang berkecimpung di Polyglot Indonesia punya kebesaran hati seperti itu untuk satu sharing, dan tapi tetap belajar dengan mau dari orang asing atau misalnya dari siapapun.
Lalu gimana nih selama pandemi ini, kan nggak bisa meet up secara langsung, nggak bisa bikin kegiatan-kegiatan off air, lalu gimana?
Itu terus terang memang jadi salah satu hal yang buat kita mikir. Pas awalnya memang dipikir okay, let's say kita buat jeda dulu, sambil kita review, dan akhirnya ada beberapa chapters kota-kota yang memang mempunyai program tersendiri gitu. Jadi karena mungkin timnya di sana sudah solid dan mereka sudah bekerja bareng, jadi ada beberapa seperti webinars, ada seperti kayak sharing session dengan profesi tertentu, kayak interpreter atau misalpun annotator untuk chatbots or something gitu, atau misalnya ada sharing dengan polyglot, itu ada beberapa kegiatan sedikit-sedikit yang kita juga lakukan. Cuman kedepannya memang karena kita juga melihat konsekuensi dari pandeminya juga membuat kita untuk harus beberapa kegiatan kita juga tetap fasilitasi online, we're formulating that. Tapi ya seenggaknya kita memfasilitasi informasi yang beredar.
Oke, terima kasih Mira.
Ya, thank you juga.